Ezekiela toko fahefatra amin'ny telopolo. Hafatra ho an'ireo mpiandry tsy mahatoky ao Israely. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, maminania ny hamelezana ny mpiandry ny Israely, eny maminania ka ataovy aminy hoe, izao nolazain'i Jehovah Tompo, loza ny mpiandry ondry ny Israely izay mamaho tena, moa tsy ny ondry va no tokony handrasan'ny mpiandry. Ny taviny dia haninareo, ary ny volony tafinareo, ny nafay novonoinareo, nefa ny ondry tsy mba handrasanareo. Tsy manatanjaka ny malemy ianareo, na manasitrana ny marary, na manamatra ny folaka, na mampody ny noroahina, na mikatsaka ny very. Fa loza loatra ny fampanimponareo azy. Dia miely izy satria tsy misy mpiandry. Ary rehefa miely izy dia tonga remby ny bibidia rehetra. Mirenireny eny an-tendrombohitra sy eny amin'ny havoana randraina rehetra ny ondrik'io. Eny, any amin'ny tany rehetra no ielezany ondrik'io ary tsy misy mitady na miay azy. Koa miaino ny tenin'i Jehovah ianareo ry mpiandry ondry. Raha velona koa aho, hoy Jehovah Tompo, no ny nahababo ny ondrik'io sy ny nahatongava ny ondrik'io remby ny bibidia rehetra satria tsy nisy mpiandry azy, fa tsy nitady ny ondriko ny mpiandry, fa ny namahany tena kosa no nataony, ka tsy namahana ny ondriko, dia miaino ny tenin'i Jehovah ianareo ry mpiandry ondry. Izao no lazain'i Jehovah Tompo. Indro, avy hamely ny mpiandry ondry aho, dia hampamoahiko ny amin'ny ondriko izy ka hesoriko tsy hiandry ny ondry intsony. Dia tsy hamahany tena intsony ny mpiandry ondry, fa hovonjeko eo amin'ny vavany ny ondriko mba tsy ho azo ny hoanina intsony. Ny famerenana indray ny Israely sy ny fanjakan'i Davida. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo. Indro, izao, eny, izao no hiay ny ondriko sy andinidinika azy. Toy ny fandinidiniky ny mpiandry ny ondriny amin'izay andro hahatratraran'ny ondriny izay efa ny ely, dia toy izany no handinidiniako ny ondriko sy hamonjeko azy avy any amin'izay rehetra efa ny elezany tamin'ny andro mandrahona sy maizimpito. Ary ho antiko mivoaka avy any amin'ny firenena izy, ka hangoniko avy any amin'ny tany samihafa, dia ho antiko ho any amin'ny taniny, sy handrasako eny an-tendrombohitry ny Israely sy eny an-doasahandrika izy, ary eny amin'izay tsara ho nenana rehetra eran'ny tany. Eny amin'ny tany tsara ho fiandrasana no hiandrasako azy, ary eny an-tendrombohitra avin'ny Israely no ho tany hiandrasana azy. Ao no handriny amin'ny tany tsara, ary eny amin'ny fiandrasana tsara ahitra no hihinanany, dia any an-tendrombohitry ny Israely. Izaho no hiandry ny ondriko, ary izaho no hampandry azy, hoy Jehovah Tompo. Ny very ho tadiaviko, ny voaroaka hampodiko, ny folaka ho hamarako, ny malemy ho atanjahiko, fa ny matavy sy ny matanjaka kosa dia haringako ka handrasako amin'ny fitsarana. Ary ny aminareo ry ondriko, izao no lazain'i Jehovah Tompo. Indro, ho tsaraiky ny ady ny ondry amanosy, dia ny ady atao ny ondry lasy ny osila namany aminy. Moa ataonareo zavatra kely va ny nandaninareo ny ahitra tsara, no dia ny osy hoseny tongotrareo ny ahitrareo sisa, ary ny efa ny sotroanareo ny rano madio, no dia nolotoy ny tongotrareo ny sisa. Ary ny amin'ny ondriko, moa zay voahosihosy ny tongotrareo va no hohaniny, ary zay voaloto ny tongotrareo va no hosotroiny. Koa izao ny lazain'i Jehovah Tompo aminy. Indro, izao, eny, izao no hitsara ny ady ny ondry matavy amin'ny ondry mahia. Satria ny tehezanareo sy ny sorokareo no entinareo manosika ny marary rehetra, ary ny tandrokareo no entinareo manoto azy mandra-pandronjinareo azy ho any ivelany, dia ho vonjeko ny ondriko, ary tsy ho babo intsony izy, ary ho tsaraiko ny ady ny ondry amin'ny ondry namany. Ary hanangana mpiandry ray ho azy aho, izy no hiandry azy, dia Davida mpanompoko, ka izy no hitondra azy sy ho mpiandry azy. Ary izao Jehovah no ho andriamaniny, ary Davida mpanompoko no ho mpanapaka ao aminy. Izao Jehovah no niteny izany. Ary hanao fanekem-pihavanana aminy aho, ka hampiala ny biby masika tsy ho eo amin'ny tany intsony, dia handry fe izay izy, na dia any an'efitra aza, sady hatory na dia any anaty ala aza. Ary izy sy ny manodidina ny havoanako dia hataoko fitahiana, ary hampilatsaka ranonorana amin'ny fotoanany aho dia ranonoram-pitahiana mivatravatra. Ary hamoany azo any an-tsaha sady hahavokatra ny tany ary handry fehizay amin'ny tany izy, ka dia ho fantany fa izaho no Jehovah raha ho tapahiky ny ziogany ary hovonjeko amin'ny tanan'izay nampanompo azy izy. Ary tsy ho babi ny jentilisa na ho remby ny bibidia intsony izy fa handry fehizay ary tsy hisy hanaitaitra azy. Ary hampaniry voly ho laza ho azy aho ka tsy ho ritra ny mosary amin'ny tany intsony izy na hitondra ny latsany jentilisa intsony, ka dia ho fantany fa izaho Jehovah Andriamaniny no momba azy, ary izy taranak' Israely no oloko hoy Jehovah Tompo. Ary ny aminareo ondriko, ondry fiandriko, olona ianareo, ary izaho no andriamanitrareo hoy Jehovah Tompo.